Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
Bukresa. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:40, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. Narednih 20 minuta pratimo izveštavanje svetskih, regionalnih i domaćih medija i razgovaramo o aktuelnim događajima na našoj i globalnoj sceni. Tema dana poseta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu. Na poziv premijera Aleksandra Vučića u Srbiju dolaze Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić. Domaća štampa prenosi da su prihvatili poziv premijera Srbije upućen posle napada na njega u Srebrenici da dođu u Srbiju kako bi se relaksirali odnosi dve zemlje. Predsedavajući predsjedništva Dragan Čović rekao je da posetu treba iskoristiti kao novu šansu i iskorak da se realno sagledaju problemi iz prošlosti. Tema kojom ćemo se detaljno baviti u današnjem programu, a u novinarenju prenosimo kako ovu posetu vide u Bosni i Hercegovini. Naš sagovornik je Željko Bajić, urednik BH Radija iz Sarajeva. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Kako mediji u Bosni i Hercegovini izveštavaju, kako su izveštavali o današnjoj poseti, da li joj se pridaje veliki značaj?
Pa kad govorimo o mediji u Bosni i Hercegovini, Nikola, moramo znati da ovdje imamo tri praktično medijske javnosti, znači medijsku scenu ovdje u Sarajevu, medijsku scenu u Banja Luci, medijsku scenu u Mostaru i riječ je o medijima na bosanskom, srpskom, odnosno hrvatskom jeziku. A evo ja ću se zadržati na medijskoj sceni ovdje u Sarajevu, dakle se ja javljam. Ovdje se te posjete očekuje ono kako ste i rekli, kako je rekao član predsjednika, zapravo predsjedavajući predsjedništva, relaksacija. Međutim, ono što pada u oči, zanimljivo je da je Aleksandar Vučić kao premijer pozvao šefa države. Znači, nekom logikom stvari on je mogao pozvati svog kolegu ovdje u slučaju predsjedavajućeg vijeća ministara, savjeta ministara ili ukratko rečeno predsjednika vlade. Ali otkud sad to da se pozivaju članovi predsjedništva koji nisu, realno govoreći, nisu njegov partner, ti razgovori su mogli znači biti samo dio te neke posjete, a ne da im on bude domaćin. Međutim, ovdje valja gledati na ovo kao na jedan simboličan gest kojim Aleksandar Vučić želi da pokaže da je u nekom smislu spreman zadržati onu svoju pruženu ruku, kako je govorio, da je on lično spreman za razvoj tih odnosa, ma ko ima šta se govorilo na bilo kojoj strani. Zanimljivo je da je velika pažnja pridata bezbjednostnim aspektima. Nadati se da će ovo sve u Beogradu proći dobro. Neki mediji govore 1000 policajaca će obezbeđivati, 1000 ljudi što u civilu, što u uniformi. Tu posjetu neki govore 2000. Uglavnom, znači, u prvi plan je nekako izbio taj bezbjednostni aspekt, ako mogu tako reći, a ne sama suština posjete. A sama suština, bar kako se najavljuje, osim te relaksacije, mogli bi biti i ekonomski odnosi, ali ako hoćete, o tome možemo malo kasnije.
Pa da, upravo sam to htio da kažem, dakle, rekli smo da je, evo, ovo može da se protumači kao jedan, eto, simbolični gest. Upravo sam to htio da kažem, da li se stavlja pažnja na taj politički i simbolični aspekt, ili se najavljuju i ti razgovori o ekonomskoj saradnji. Znamo da je premijer Vučić najavio priču o projektima i povezivanju, da li se o tome uopšte govori u sarajevskim medijima kao o nečemu bitnom?
Jeste, dugo se ovdje, s vremena na vrijeme se potegne priča da bi firme iz Bosne i Hercegovine i Srbije mogle nastupati zajedno na trećim tržištima. Možemo se sjetiti da ta saradnja je postojala još u vrijeme bivše Jugoslavije kod građevinskih firmi, kod namjenske industrije i bosansko-hercegovačke i firme iz Srbije su radile naročito u arapskim zemljama, toga se vjerojatno mnogi slušaoci vaši su bili dio tih projekata širom arapskog svijeta. Bosna i Hercegovina, bar se očekuje tako, mogla bi imati partnere u arapskom svijetu i onda pomoći firmama iz Srbije da se saradnja uspostavi i obrnuto. Srbija ima saradnju, imala je saradnju sa nekim zemljama u Africi, ima saradnju na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, tako da tu se nešto može očekivati. A sad što se tiče namjenske industrije, ovdje je ta industrija u nekom trenutku praktično devastirana jer se shvatilo da kao ne treba više nikome namjenska industrija, a onda se u jednom trenutku, a pa čekajte, mi imamo velike potencijale, evo ja ću vam reći primjera radi, neki gradovi u Bosni i Hercegovini su živjeli praktično od vojne industrije, od namjenske industrije, kao što recimo, evo slušalci to mogu znati, kao što je bio Travnik, kao što je bilo Bugojno, Goražde, dakle, to kad bi se nešto uspjelo na tom planu, to bi bilo mnogo, jer realno niti može sad nekim kreditima, niti u vidu pomoći Srbija Bosni i Hercegovini, niti Bosna i Hercegovina Srbiji. Nažalost, tu smo gdje smo.
Dobro, eto, dakle, očigledno postoji i taj ekonomski deo o kojima danas može da se razgovara u Beogradu i sigurno postoji i prostor za napredak. Željko, evo da se vratimo samo malo unazad na ono što je i jeste direktan povod za ovu posetu. Nismo nešto mnogo pričali o tome kakva se atmosfera stvorila u javnosti i u medijima u Sarajevu posle napada na Aleksandra Vučića. Mislim, čuli smo kakvo je bilo reagovanje ovde, ali eto, ako možemo samo kratko da podsjetimo kako se u tim danima i posle toga izveštavalo.
Pa mogu reći, samo sve to što se dešavalo oko Srebrenice, pa u nekom smislu moglo se nešto očekivati da će se nešto desiti, a kad se već desilo, onda na jednoj strani neka preneraženost, s druge strane opet bilo je pitanje, pa da li je baš Aleksandar Vučić poslije te neusvojene rezolucije trebao doći u Srebrenicu, da li je to sporenje oko termina genocid, ostala su sva ta pitanja, dakle, otvorena i lijep je gest, kako god, Nikola, lijep je gest što danas predsjedništvo ide u Srbiju, da se ti odnosi, ipak da se ta neka tenzija spusti. Nažalost, mediji su gradili na obje strane neki ratoborni duh, a eto, Aleksandar Vučić ostaje pri svojoj nekoj mirovnoj inicijativi, miroljubivosti, eto, da ukratko kažem, da ga kamo sreće hoće slijediti i drugi. Nažalost, evo, idu nam događaje gdje se također političari u Bosni i Hercegovini, mediji u Bosni i Hercegovini mogu usporiti. Evo, dolazi godišnica Oluje, onda nam dolazi godišnica Daytona. Kamo sreće da bude tog nekog razumnog duha, da se na sve to gleda sa mnogo više razuma, ne nekom navijačkom ili ratobornom retorikom, eto čega je nažalost bilo u posljednjih mjesec, dva, tri, ne znam više koliko.
Evo, kad smo već to pomenuli, da li se javlja ta retorika i sada u svetlu tih predstojećih događaja?
Pa evo, kako sam na početku...
Konkretno u Sarajevu, naravno.
Da, mi ovdje znači imamo te tri javnosti, ali ovdje još možda najmanje. Ovdje se, eto, vjerojatno će se u retorici bit će neslaganja oko Daytona. Oluja mislim da neće izazvati, bar ovdje u sarajevskim medijima, neku posebnu pažnju, Banja Lučkim eto hoće, ali oko Daytona vjerojatno stavovi će biti podijeljeni i to će se morati gledati prije svega u kontekstu dnevne politike, jer jedni su za promjenu Daytona, drugi se drže za sveti Dayton, tako da kažem. Tako da definitivno mediji će odražavati i formirati stav javnosti, eto, do te godišnjice imamo nekoliko mjeseci, valja sve to i doživjeti i preživjeti, iskreno da kažem.
Željko, evo, samo za kraj, kao dugogodišnjeg novinara koji je pratio te odnose u regionu, možemo da vas pitamo šta vi očekujete od ove današnje posete predsjedništva BiH Beogradu, kakav je neki vaš stav prema tome, da li mislite da to može da vodi ka daljem pomirenju?
Pa, evo, vratit ću se na ovaj ekonomski dio. Nisam siguran da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine ekonomski partner, dakle, od te neke priče o ekonomiji, daj Bože da nešto može biti, ali u svakom slučaju, dobar je ovo put, kako sam malo prije rekao, da ostane neki dijalog između političara i da se suzbije neka dvojnost o kojoj se, nažalost, ovdje u Sarajevu zna često govoriti kad je riječ o politici zvanične Srbije prema Bosni i Hercegovini. S jedne strane se tapše po ramenu Milorad Dodik koji govori dijametralno suprotno onome što se govori u Sarajevu, s druge strane se ovdje prema javnosti u Sarajevu šalju poruke da se žele neki odnosi. Tako da neka razgovora, neka dijaloga, iz toga se ipak na kraju može nešto izroditi i može nam valjda svima biti bolje.
Eto, nadamo se da će nam zaista svima biti bolje. Željko, hvala vam na, hvala na ovom razgovoru. Naš sagovornik je bio Željko Bajić, urednik BH Radija iz Sarajeva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Još 10 minuta do 10 časova. Pratili smo izveštavanje, dakle, regionalnih medija na u prvom delu emisije. Sada prelazimo i na domaću štampu. Sa mnom u studiju Milka Babić iz privredno-političke rubrike. Milka, dobar dan.
Dobar dan. Pa i naši mediji se bave temom o kojoj smo malo čas razgovarali sa našim gostom linijskim iz Sarajeva. Pa tako da im list danas prenosi mišljenje bivšeg šefa diplomatije Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Vladislava Jovanovića, koji komentariše dolazak tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beograd, i on smatra da je to prvi neizbežan korak u procesu lečenja rane, kako je rekao, koja se pojavila posle incidenta u Potočarima i neugodnih dešavanja tamo. Međutim, on kaže da to neće biti događaj od koga se mogu očekivati nagle i velike i pozitivne promjene, nego da je to početno saniranje terena, da bi tek drugi ili treći sastanak državnog vrha mogao da dovede do nekih konkretnih rezultata. Međutim, on smatra da su odnosi Beograda i Sarajeva jako ozbiljno narušeni i da to nije reč o ličnom osjećaju premijera Vučića zbog događaja u Potočarima, već da je to poniženje Srbije koje je izazvano incidentom tamo. Tako da je mediji naši ocenjuju da ovo je pozitivan korak ka uspostavljanju normalizacije odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine. Naši mediji također komentarišu i dolazak Davida McAllistera, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je također naglasio da je regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi zapravo ono što čini suštinski deo procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Dok se vodi, dakle, ta visoka politika, naše građane dosta muče vrućine, a i mediji dosta o tome pišu, pa tako prenose da je ovo najtopliji jun na planeti od 1880. godine.
Odnosno, verovatno, od kada se meri temperatura, da.
Tako je. Međutim, tokom tog najtoplijeg perioda kod nas neki gradovi ostaju bez vode, videli smo Sjenica imala dosta problema, a u Beogradu se najavljuju više cene vode za one koje troše veće količine, dakle, više od 26 kubika po domaćinstvu. Slična mera najavljuje se i u Požarevcu, gde su vlasti najavile da će svako ko se ogluši o naredbe komunalnih i gradskih vlasti da smanji potrošnju vode, platiti kaznu od 5.000 dinara. Kažu da se i ranije dešavalo da više delovi grada povremeno ostaju bez vode, ali da je ovogodišnja žega izazvala pravi kolaps u vodosnabdevanju, a požarevački vodovod radi faktički na rezervi, jer je gradsko izvorište ključ premašilo svoje kapacitete. Tako da se kompletna proizvodnja vode potroši pre nego što stigne do druge i treće visinske zone, i grad apeluje zapravo na sva domaćinstva da smanji koliko god mogu količinu vode koju troši.
Što bi sve moglo da se uradi namenskim trošenjem vode, dakle, ne ostavljati česmu upaljenu bez preke
ne zaliva voće i povrće, što ne znam koliko je izvodljivo na ovim temperaturama, ali evo jedna pozitivna vest kad govorimo o tim vrućinama. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da će plata vozačima gradskog saobraćajnog preduzeća biti veća za 5%, zato što rade u ovakvim nemogućim uslovima. Svi znamo kakve su temperature u gradskim autobusima, čak i tamo gde ima klime izuzetno je vruće, pa bi ne bi bilo loše da to čuju i drugi poslodavci, naročito ovih ljudi koji rade na građevini i na otvorenom, pa da malo razmisle o tome da li bi njima mogli makar da povećaju plate.
Pa da, mi se u stvari nerviramo kad provedemo, recimo, ajde nekih desetak do sat vremena, minuta do sat vremena u autobusu, a ti ljudi su
celo radno vreme su tamo. Politika prenosi jedan zanimljiv tekst o dešavanjima u Grčkoj. Kaže, su vlak je skuplji ako je posoljen. Kaže, povećanje poreza na promet izazvalo je haos u kafanama i supermarketima i privatnici se žale da će ostati bez mušterija. Dakle, posle uspostavljanja dogovora između Grčke i kreditora, te teške mere koje su donete, je i novi porez na ostvarenu dobit, koji je za mnoge proizvode i usluge porastao sa 13 na 23%. Politika prenosi da najviše problema, i to prilično apsurdnih, ima kod tradicionalnog suvlakija. Prema novim propisima, suvlaki od svinjskog ili pilećeg mesa ima PDV od 13%, ali kako se obično soli, dodaje saleva, paprika ili paradajz, ulazi u kategoriju PDV-a od 23%. Kaže, politika, ugostitelji se hvataju za glavu jer ne znaju kako da objasne kupcima da će umjesto 2,40 evra njihov suvlaki koštati skoro 3 evra ako ga posole. Pa kažu da je so zapravo jedan od proizvoda koji je u kategoriji većeg PDV-a, kao i recimo goveđe meso, za razliku od svinjskog i pileće koji je u ovoj nižoj kategoriji, pa onda recimo mesari imaju problema kojim neko traži mešano mleveno meso. I onda na pitanje TV reportera kako će sad porezuju mešano meso, oni kažu da to zavise od toga kog mesa ima više, da li ima više govedine ili svinjetine. Tako da je preporuka svim našim sugrađanima koji putuju, planiraju da putuju u Grčku, možda da ponesu
sos,
i slanik
sa
sobom, ne bili izbegli plaćanje većeg PDV-a. E, dok se Grci bore sa tim problemima, i mi imamo još problema. Naime, malo se zakomplikovala situacija kad je reč o izgradnji železničke stanice Prokop. Upravni sud Srbije juče je presudio da ugovor između železnice i Energoprojekta o rekonstrukciji i izgradnji železničke stanice Prokop nezakonit. To prenosi Dnevni list. Danas presudom je utvrđeno da je ugovor protivzakonit jer su prekršene antikorupcijske odredbe zakona o javnim nabavkama, pošto Energoprojektu dat posao da nije imao konkurenta na tenderu. Dakle, kako će dalje teći izgradnja ove železničke stanice koja se čeka već decenijama, a intenzivirana je poslednje vreme, pre svega zbog izgradnje Beograda na vodi, to je sada sve dovedeno u pitanje. Generalni direktor Energoprojekta Vladimir Milovanović za danas je potvrdio da će kompanija bez obzira na ovu odluku suda nastaviti izgradnju po planu. I ono što je zanimljivo, danas prenosi da je ovaj ugovor koji je sud osporio prošao sve relevantne državne organe, uključujući Republičku komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, tako da je posao koji je vredan 25 miliona evra sada ponovo doveden u pitanje.
Hvala Milka, eto, dosta vesti i iz naše zemlje. Domaću štampu za vas prilistavala Milka Babić.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.